Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα podcast του Discover Crete. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη, έναν λιράρι που δεν φοβάται να συνδυάσει την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο, δημιουργώντας κάτι μοναδικό και συναρπαστικό. Ο Γιάννης Καπετανάκης καταφέρνει να γεφυρώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη μουσική του, προσθέτοντας νέα ηχοχρώματα στη λύρα και δίνοντας μία φρέσκια πνοή. Καλώς όρισες, Γιάννη.
Γεια σου, Ιουλία. Καλώς βρεθήκαμε.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μας πεις λίγα λόγια για εσένα και πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τη λύρα και τη μουσική γενικότερα.
Η σχέση μου με τη λύρα ξεκίνησε από μικρή ηλικία, πριν πιάσω τη λύρα στα χέρια μου, την κανονική λύρα. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα καταρχήν, από κρητικούς γονείς, και η Κρήτη πάντα υπήρχε στο σπίτι μας. Άκουγα λοιπόν κρητική μουσική από μικρός και είχα δίψα να μάθω λύρα. Βέβαια, οι γονείς μου δεν μου αγοράζανε λύρα, δεν με παίρνανε και πολύ στα σοβαρά. Και εγώ στη θέση τους δεν θα με έπαιρνα, γιατί ήμουν λίγο πειραχτήρι και ξέρεις. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μας είχαν φέρει στο σπίτι μια μελόντικα και επειδή είχα μουσικό αυτή, έπαιζα σκοπούς πάνω στη μελόντικα, αλλά έπαιζα κριτικά πάνω στη μελόντικα. Και όσο κι αν ήθελα να έχω μια λύρα, δεν μου πήραν οι γονείς μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε ηλικία 12 χρονών, 13, κάτι τέτοιο, πήγα στο Σύλλογο των Κρητικών της πόλης μας και στο Χαϊδάρι δηλαδή, και ήταν ένας δάσκαλος, ο Γιώργος Βαγαλάκης, και μου σχεδίασε τις χορδές της λύρας και μου εξήγησε πως είναι οι νότες επάνω στη λύρα. Οπότε εγώ πήγαινα στο σπίτι και είχα ζωγραφίσει μια χάρτινη λύρα και έπαιζα στη μελόντικα λοιπόν τους σκοπούς και έπαιρνα μετά το χαρτί και έπαιζα πάνω στη λύρα. Γι' αυτό σου λέω, ξεκίνησα πριν πιάσω τη λύρα την κανονική.
Απίστευτο, είχες κλείσει.
Ναι, και καθόμουν λοιπόν πάνω στο χαρτί και σκεφτόμουν όταν θα πάρω λύρα πώς θα είναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί στα 15, δούλεψα, έκανα κάτι μεροκάματα, μου συμπληρώσαν και οι γονείς μου κάτι χρήματα και πήρα μια λύρα και άρχισα κατευθείαν να παίζω. Δηλαδή είχα μελετήσει πριν την πιάσω τη λύρα στα χέρια μου.
Άρα ουσιαστικά είσαι αυτοδίδακτος.
Όχι ακριβώς. Άλλαξα κάποιους δασκάλους. Πρώτος μου δάσκαλος ήταν ο Γιώργος Θαγαλάκης, που είναι από την Ανατολή της Ιεράπετρας. Mm-hmm. Μετά ήταν ο Ζαχαρίας ο Σπυριδάκης, άλλος μου δάσκαλος. Και τα τελευταία χρόνια, γιατί καταρχήν να σου πω ότι έκανα μια διακοπή για 7 χρόνια, δεν έπαιζα κρητική λύρα, έπαιζα πολίτικη λύρα. Oh. Λύρα από την Κωνσταντινούπολη. Ήταν τότε την δεκαετία του 90 που μπήκαν στη ζωή μας ήχοι όπως το κανονάκι, το ούτι, τα σάζια. Ήταν τότε τη δεκαετία του 90 με αυτό που ονομάζανε έθνη τη μουσική. Και φτάσανε και μέσα στα αυτιά μου ήχοι της Ανατολής και δεν με αφήσανε αδιάφορο. Απέναντίας ήθελα πολύ να γνωρίσω αυτή τη μουσική και έτσι ξεκίνησα και έκανα και μαθήματα με τον Σωκράτη τον Συνόπουλο στην πολίτικη λύρα και για μια 7 ετία ασχολήθηκα με αυτό το όργανο και επειδή δίδαξα και στα μουσικά σχολεία για κάποια χρόνια, βρέθηκα και στη Δράμα, στο μουσικό σχολείο της Δράμας και δίδαξα και εκεί πέρα πολίτικη λύρα. Και επειδή ήμασταν πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ταξιδεύαμε με το αυτοκίνητο, πηγαίναμε στην Κωνσταντινούπολη και βρίσκαμε έτσι, ιερά μουσικά τέρατα που τότε προ-YouTube εποχής και ίντερνετ τους ακούγαμε μόνο σε CD και σε δίσκους και τους είχαμε γνωρίσει από κοντά και έτσι διδάχτηκα και μακάμια και μουσική της Ανατολής και στην 7 ετία πάνω
πρόοδος στην πολιτική
της λύρας και ξανά πιάσα την κριτική λύρα στα χέρια μου. Στους δασκάλους, επειδή με ρώτησες τώρα για το αν είμαι αυτοδίδακτος, να προσθέσω και τον Μπάρι το Περισσινάκη, που κάναμε μαθήματα και με τον Μπάρι το Περισσινάκη στη κριτική λύρα. Διότι όταν έπιασα πάλι την κριτική λύρα στα χέρια μου, είχα έτσι μια άλλη φιλοσοφία και ένα άλλο παίξιμο, επηρεασμένος από το ανατολίτικο παίξιμο της πολιτικής λύρας. Και μετά, ναι, μου βγήκε λίγο διαφορετικά, διαφορετικός ήχος από τον το καθαρά κριτικό ήχο και το κριτικό παίξιμο.
Άρα καταλαβαίνω ότι τότε ήταν και η περίοδος που άρχισες να παίζεις και χωρίς δοξάρι. Έχουμε δει στα βίντεό σου ότι κάνεις ήχους με τα δάχτυλα, φωνητικούς ήχους.
Ναι, όχι, αυτά γίνανε την άνοιξη του 2013 ξεκίνησα να τα κάνω αυτά.
Πώς προέκυψε αυτή η τεχνική?
Κοίτα, ήταν μια φάση της ζωής μου που είχα δύο ανάγκες, έτσι, βασικές ανάγκες. Η μία ανάγκη ήταν η ανάγκη για καλλιτεχνική έκφραση, η οποία, όσο και αν προσπαθούσα έτσι μέσα από την ομάδα, μέσα από τις μπάντες, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο και θαυμάζω τις μπάντες που ακόμα καταφέρνουν και υπάρχουν με όλες τις δυσκολίες. Και η άλλη ανάγκη ήταν οικονομική, γιατί την ίδια περίοδο μεγάλωνα και τρία παιδιά και δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Αλλά αν σήμερα πιστεύουμε τώρα ότι θα κάνεις μια μπάντα και θα βγουν χρήματα για την μπάντα, για σένα και για τα παιδιά σου, πρέπει να είσαι τουλάχιστον αφελής.
Άρα η διαφορά στο παίξιμο.
Όχι, θα σου πω εδώ για να ρωτήσω. Οπότε σκέφτηκα να κάνω αυτό που κάνω μόνος μου. Mm-hmm. Σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω μόνος μου.
Ναι, κατάλαβα.
Γιατί το να παίζω μόνος μου με κάνει ευέλικτο. Δηλαδή, μπορώ να ταξιδεύω ευέλικτα, ειδικά στο εξωτερικό. Τα ταξίδια που κάνω στο εξωτερικό δεν θα μπορούσα να τα κάνω, ας πούμε, με μια πενταμελή μπάντα.
Βέβαια.
Και στα φεστιβάλ που έχω πάει και έχω παίξει στο εξωτερικό και σε όλα αυτά τα μέρη που έχω ταξιδέψει, σίγουρα δεν θα μπορούσα να πάω με μια πεντατέλη μπάντα, γιατί είχα προσπαθήσει να κάνω, πριν κάνω αυτό την τεχνική του live looping, είχα ξεκινήσει να φτιάξω μια μπάντα. Mm-hmm. Είχα κάνει λοιπόν και ένα δίσκο με αυτή την μπάντα, με τίτλο Πίσω από τον Καθρέφτη, το οποίο ήταν για μένα ένα πείραμα, το οποίο γρήγορα κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό που ήθελα να κάνω. Οπότε αυτό που έκανα μόνος μου με βοήθησε να εκφραστώ καλλιτεχνικά μέχρι ένα σημείο, γιατί και το live looping, για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι το live looping, mm-hmm. έτσι, η τεχνική, για όσους δεν ξέρουν, να πω ότι το looper είναι ένα μηχάνημα που ηχογραφείς κάτι και αυτό το επαναλαμβάνει. Αυτό είναι η λούπα. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάω χωρίς να έχω τίποτα προηχογραφημένο, γράφω κάτι στο looper,
την ώρα που παίζεις.
Πάνω σε αυτό χτίζω και άλλα πράγματα, αλλάζω τον ήχο της λύρας με κάποια εφέ που έχω, πετάλια που έχω δηλαδή στα πόδια μου, και αλλάζω τον ήχο της λύρας, είτε με overdrive, είτε με wah-wah, με delay, με octaver, έτσι. Mm-hmm. Και όλα αυτά γίνονται ζωντανά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να κάνω αυτό μόνος μου, να δω τι μπορώ να κάνω μόνος μου. Εκείνη λοιπόν την περίοδο συνήθιζα να βγαίνω και να παίζω στους δρόμους της Αθήνας. Και δεν ήθελα τώρα να καθόμαι με τη λύρα μου μόνος μου να παίζω κριτικά. Όχι γιατί δεν μου αρέσουν, τα αγαπώ, τα λατρεύω και παίζω κάθε μέρα κριτικά. Μου αρέσει η κριτική μουσική. Αλλά ήθελα να δείξω κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή και τα κριτικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ της μόδας, ήμουν στον δρόμο και μου λέγανε παίξε εκείνο, παίξε το άλλο, παίξε. Το οποίο δεν είναι κακό, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω εγώ.
Ήθελες κάτι διαφορετικό, να τραβήξει ένα ενδιαφέρον, πιο καινοτόμο θα έλεγα μάλλον.
Ναι. Έκανα λοιπόν αυτό και τα κομμάτια στο πρώτο συντάκι που έχω κάνει με τίτλο Προσευχή της Λύρας είναι όλα τα κομμάτια τα έχω γράψει στο... μου έχουν βγει δηλαδή, μου έχουν έρθει στο δρόμο, παίζοντας στο δρόμο.
Να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι το κοινό που αγαπάει την κριτική μουσική, όχι μόνο η κριτική αλλά και από όλη την Ελλάδα, mm-hmm. έχεις δει ότι είναι δεκτική σε αυτό που κάνεις εσύ, ότι τους αρέσει, ότι το δέχονται και το θαυμάζουν, ή ότι υπάρχει μία πιο συντηρητική προσέγγιση και θέλουν κάτι συγκεκριμένο?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν αρέσει σε όλους. Και δεν είναι για να αρέσει σε όλους. Σε κάποιους αρέσει πάρα πολύ, κάποιοι το αγαπάνε πάρα πολύ και το ακολουθούν, με ακολουθούν όπου παίζω. Mm-hmm. Σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ που δεν έχω μουσικές γνώσεις, mm-hmm. μου άρεσε πάρα πολύ όταν άκουσα αυτό που κάνετε και μου πέρασαν συναισθήματα. Και αναρωτιέμαι, εσείς την ώρα που παίζετε, έχετε στο μυαλό σας κάποιο συνέστημα ή κάποια εικόνα που θέλετε να περάσετε, ή απλά είναι κάτι που βγαίνει από μέσα?
Η δουλειά μου όταν παίζω δεν σκέφτομαι τίποτα. Τίποτα. Καταρχήν να σου πω ότι ποτέ δεν αποφάσισα να καθίσω να φτιάξω ένα κομμάτι. Παίζοντας...
Προκύπτει
ακριβώς. Μου έρχεται. Και λέω μου έρχεται γιατί πραγματικά από κάπου έρχεται. Τώρα από πού έρχεται δεν ξέρω. Ούτε μπορώ να σου πω από πού εμπνέομαι, γιατί μπορεί να βρίσκομαι σε μια... Δηλαδή μου έχουν έρθει πράγματα και στην ησυχία και σε ιδηλιακά περιβάλλοντα. Μου έχουν έρθει και κομμάτια μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στη βόη της πόλης.
Άρα όλα μπορούν να είναι έμπνευση για μια δημιουργία.
Ναι, για μένα ναι, δεν ξέρω από πού έρχεται η έμπνευση.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι για τις μουσικές επιρροές. Εκτός από την κριτική μουσική, υπάρχει κάποιο άλλο είδος που να ακούς ευχάριστα... να είναι διαφορετικό?
Ακούω ευχάριστα όλα τα είδη της μουσικής. Σε όλα τα είδη της μουσικής βρίσκω κάτι που μου αρέσει. Από μικρός ήμουν έτσι. Δηλαδή άκουγα τα πάντα.
Αυτή την απάντηση περίμενα, είναι η αλήθεια.
Από τότε δηλαδή και η μουσική που φτιάχνω είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή από τότε που άκουσα τους πρώτους ήχους της κουδουνίστρας μου να χτυπάει στην κούνια μέχρι τώρα, ό,τι μου είχε αρέσει και έχει κάτσει μέσα μου και με έχει συγκινήσει, με κάποιο τρόπο βγαίνει και στη μουσική μου.
Θα ήθελα ακόμη να σε ρωτήσω, έχεις μπει στη διαδικασία να διαμορφώσεις ένα παραδοσιακό κομμάτι από κάποιον συνάδελφό σου με την δική σου τεχνική?
Ναι.
Άρα είναι κάτι που σε ευχαριστεί.
Παραδοσιακό κομμάτι, όχι από συνάδελφο, από ένα παραδοσιακό κομμάτι, ναι.
Να το κάνεις λίγο διαφορετικό.
Ναι.
Ωραία. Και πριν ανέφερες ότι πηγαίνεις στο εξωτερικό, ότι το ότι παίζεις όλο σου έχει δώσει μια ευελιξία, θα ήθελα να μου πεις πώς είναι να παίζεις σε ξένο κοινό. Δεν ξέρω, παίζεις σε κριτικούς?
Όχι, δεν παίζω σε κριτικούς και το αποφεύγω και θα σου πω γιατί. Καταρχήν, συνήθως πηγαίνω στη Γερμανία και τώρα τον Απρίλιο πάλι θα κάνω ένα ταξίδι στη Γερμανία. Από το 2015 και μετά πηγαίνω κάθε χρόνο τουλάχιστον μία-δύο φορές. Οι κριτικοί που ζουν έξω, οι άνθρωποι, πολύ δικαιολογημένα, θέλουν να ακούσουν αυτό που τους λείπει.
Να.
Έτσι. Δηλαδή, στην Κρήτη, όταν παίζω, επειδή στην Κρήτη είναι ζωντανό κύτταρο και στην Κρήτη υπάρχουν τόσο καλοί παίχτες και δεξιοτέχνες σε όλο το νησί, από άκρο σ' άκρο, και το καλοκαίρι ειδικά σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων κάθε μέρα μπορείς να ακούσεις πανηγύρια, γάμους, δηλαδή υπάρχει. Και επειδή υπάρχει στην Κρήτη, ακριβώς για αυτό το λόγο το έχουν αγκαλιάσει οι κριτικοί αυτό που κάνω, γιατί δεν τους λείπει. Και το ακόμα και οι λάτρες δηλαδή της κριτικής μουσικής έρχονται στα δικά μου τα live και μου λένε μπράβο ρε φίλε. Mm-hmm. Ο ίδιος άνθρωπος αν ζούσε στη Γερμανία και δεν το άκουγε, πήγαινε κάποιος με μια λίρα να παρουσιάσει αυτό που κάνω, το οποίο είναι εναλλακτικό, το οποίο είναι κάτι που δεν το ξέρει, ας πούμε.
Ναι, ίσως θα του κλωτσούσε, γιατί δεν είναι το αναμενόμενο.
Ακριβώς, γιατί τους λέω, πήγα και εγώ να ακούσω κακομπλήτης τη λίρα που ξέρω να πούμε και ακούω ψυχεδέλειες. Δεν το πατέρνω. Οπότε, επειδή έχουν γίνει και τέτοιες παρεξηγήσεις, αποφεύγω. Ευχαρίστως θα έπαιζα στη Γερμανία κριτικά για τους κριτικούς, αλλά υπάρχει αυτό που σου λέω. Οπότε το κοινό μου είναι ξένοι, είναι Γερμανοί κυρίως. Ή όταν παίζω στην Ολλανδία, Ολλανδοί, στην Αυστρία.
Και πώς εισπράττουν τη μουσική σου?
Τι να σου πω. Έχω συγκινηθεί από τη... έτσι, από την αποδοχή. Δηλαδή κοινωνούμε.
Σου έχουν πει κάτι που θυμάσαι, μία ξέχαστη στιγμή?
Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται να σου πω κάτι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό που θα μου πει κάποιος, όσο αυτό που νιώθω εκείνη την ώρα. Γιατί εγώ μπορεί να παίζω μόνος μου, αλλά δεν νιώθω ότι είμαι μόνος μου. Δηλαδή νιώθω ότι το φτιάχνουμε όλοι μαζί εκείνη την ώρα. Και επειδή έχουν συμβεί έτσι συγκινητικές στιγμές, δηλαδή όταν βλέπεις τον άλλο να κλαίει, να συγκινείται από αυτό που ακούει, δεν χρειάζεται να σου πει κάτι.
Είναι το συνέστημα που έχουν οι παρόντες εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς. Και αυτό που κάνω επίσης είναι αυτοσχεδιαστικό, δηλαδή ποτέ δεν θα ακούσεις το ίδιο πράγμα δεύτερη φορά σε ένα live. Μπορεί να υπάρχει μια βάση, κάτι που το ονομάζω κομμάτι, αλλά ακριβώς επειδή παίζω μόνος μου, δηλαδή δεν έχω άλλους να αλληλεπιδράσω, αναγκαστικά αλληλεπιδρώ με τον εαυτό μου και με τους άλλους.
Καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λες.
Οπότε ξεκινάω ένα κομμάτι, αλλά στην πορεία το αλλάζω ή ανάλογα με τον κόσμο που είναι και τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είναι ένα πάρτι, είναι κόσμος που θέλει να χορέψει, είναι κάπου που είναι μαζεμένοι γύρω-γύρω και κάθονται στα μαξιλαράκια τους και ακούνε μουσική, είναι πιο κατανοητικά. Εξαρτάται τι κόσμος είναι και πού παίζω. Παίζω έξω, παίζω σε ένα ξενοδοχείο, διαμορφώνω τη μουσική μου, δηλαδή σε κάθε, ανάλογα με το μέρος που παίζω. Δεν έχω κάτι προετοιμάσει και θα πω τώρα θα παίξω αυτό. Έχω ένα μπούσουλα, αλλά αυτό αλλάζει ανάλογα με το κοινό. Οπότε είναι πολύ αυτοσχεδιαστικό αυτό που κάνω.
Καταλαβαίνω ότι αυτή είναι και
μπορεί
η
ένα κομμάτι,
ουσία.
Δηλαδή, μπορεί ένα κομμάτι να κρατήσει 5 λεπτά ή 7 λεπτά ή να κρατήσει 20 λεπτά το ίδιο κομμάτι.
Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία της μουσικής γενικότερα. Το να καταλαβαίνεις από ποιους περιβάλλεσαι, τι ζητάει ο κόσμος και να το επικοινωνείς.
Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει με τον κόσμο που παίζω. Δηλαδή είναι οι κεραίες μου τεντωμένες και εισπράττω όλη τη δόνηση. Όλο αυτό που συμβαίνει γύρω και το κάνω και εγώ μουσική και το επιστρέφω. Δηλαδή αυτό κάνω.
Γιάννη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Είσαι καλά Ιουλία και εγώ σε ευχαριστώ.
Νομίζω ότι μάθαμε πολλά πράγματα.
Να είσαι καλά. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά.
Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
Επίσης, για χαρά.